რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. გაზომების მიღებას აპირებს სახელმწიფო თბილისში მომხდარი ტრაგედიის გამო, რომელსაც ორი მოზარდის სიცოცხლე მსხვერპლა.
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მანდატური სამსახურის როლის გაძლიერება. ასევე გადაწყდა, რომ საწყის ეტაპზე სკოლების უსაფრთხოების მონიტორინგში ჩაერთვება საპატრულო პოლიცია.
ქალაქ ქუთაისის მთავრობაში გადაწყვეტილების მიმღებ მაღალ თანამდებობაზე პირველი ქალი დაინიშნა.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ვარ, გარდა ამისა მქონდა როგორც კერძო სექტორში მუშაობის გამოცდილება, ასევე საგანმანათლებლო მიმართულებით.
პროექტმა მწერლები ევროპული ღირებულებებისთვის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი ნიქოზიც მოიცვა.
გამოსავალი აკარი ნამდვილად ის რაზეც ვიულაპარაკეთ, რომ ჩვენ შევიცვალოთ თვითონ, ახალი თაობა გახდეს განათლებული, შრომის მოყვარე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ორი მოზარდის მკვლელობაში ბრალდებულ ორ არასრულწლოვანს, მათგან ერთს დაუსწრებლად. სასამართლომ 4 დეკემბერს გამართულ ცხდომაზე დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა აღკვეთის ზომად პატიმრობის გამოყენების შესახებ. ცხდომის შემდეგ საქმის პროკურორმა იოსებ ხუციშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ბრალდების მხარის შუამდგომლობას დაეთანხმნენ თავად ბრალდებული და მისი ადვოკატი. პროკურორის ინფორმაციით, ცხდომაზე ბრალდებულს რემე განცხადება არ გაუკეთებია. 1 დეკემბერს თბილისში ხორავას ქუჩაზე არასრულწლოვნებს შორის მომხდარი ჩხუბისას სასიკვდილო დაჭრეს 51 საჯარო სკოლის ორი მოსწავლე. განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულია ორი არასრულწლოვანი, მათგან ერთი პოლიციამ მალევე დააკავა, მეორეც კი ამ დრომდე ეძებენ. ორივე ბრალდებული თბილისის პირველი ექსპერიმენტული სკოლის უფროს კლასელია. 4 დეკემბერს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა არასრულწლოვანთა მკვლელობის საქმის გამოძიების ფარგლებში დააკავეს კიდევ სამი პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი მათგანისთვის ცნობილი იყო, თუმცა სამართალ დამცავებს არ შეატყობინა, რომ ამჟამად ძებნილმა არასრულწლოვანმა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, ორმა კი ხელი შეუწყო მის მიმალვას. საქართველოს პარლამენტმა პრეზიდენტს მიმართა 6 დეკემბრის 12 საათიდან მოიწიოს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომა. დეპუტატებმა სამი მოსმენით უნდა განიხილონ და დაამტკიცონ გამომპროექტა პაკეტი, რომელიც მთავრობის სტრუქტურულ რეორგანიზაციას ითვალისწინებს. 4 დეკემბერს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ მთავრობამ კანონპროექტა პაკეტიდან ამოიღო დაზვერვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების გაერთიანების საკითხი. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, სულ ინიცირებული იყო 112 კანონპროექტი და მათგან კონსულტაციების შედეგად მთავრობამ 12 გაიწვია. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის შალვა თადუმაძის განცხადებით, გაწვეულთა შორის არ არის გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების გაერთიანების საკითხი, თუმცა მიმდინარეობს კონსულტაციები, რომ გარემოს დაცვის განსაკუთრებული გარანტიები კანონში ჩაიწეროს. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტი დორის ლოითჰარდი. 4 დეკემბერს ის თბილისში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. შეხვედრების დღის წესრიგში იყო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, რუსეთის ანექსიური პოლიტიკა, შვეიცარიის როგორც შუამავლის განსაკუთრებული როლი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების საკითხებში და საქართველოსა და შვეიცარიას შორის სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების საკითხები. მალტის პოლიციამ დააკავა ჟურნალისტ დაფნე კარუანა გალიციას მკვლელობასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 10 პირი. ყველა მათგანი მალტის მოქალაქეა და წარსულში ნასამართლები იყო. 53 წლის ჟურნალისტი, რომელიც მალტის პოლიტიკურ წრეებში კორუფციის პრობლემაზე წერდა, 16 ოქტომბერს დაიღუპა მის ავტომანქანაში ბომბის აფეთქების შედეგად. სამხრეთ კორეამ და შეერთებულმა შტატებმა დაიწყეს თანამშრომლობის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ერთობლივი სამხედრო სწავლება. 5 დღიან წვრთნაში სამხრეთ კორეელ სამხედროებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს 12,000 ამერიკელი საზღვაო ქვეითი და 230 საბრძოლო თვითმფრინავი, მათ შორის მეხუთე თაობის ავიაგამანადგურებლები F-22 და F-35. სამხრეთ კორეაში დისლოცირებული ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის სარდლობის განცხადებით, ერთობლივი წვრთნა მიზნად ისახავს ოპერატიული შესაძლებლობებისა და მზადყოფნის გაზრდას კორეის ნახევარკუნძულზე მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. ჩრდილოეთ კორეამ სამხრეთ კორეის და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივ წრნას უწოდა ფართომასშტაბიანი სამხედრო პროვოკაცია და ვაშინგტონი დაადანაშაულა ბირთვული ომისთვის მზადებაში. რეგიონში არსებული კრიზისი კიდე უფრო გამწვავდა 28 ნოემბრიდან, როცა ფხენიანმა გამოსცადა ახალი კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტა ხვასონ 15. ჩრდილოეთ კორეის მტკიცებით ამ ტიპის რაკეტა შეუძლია იერიში მიიტანოს ამერიკის შეერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. 4 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლო მორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა 51-ე საჯარო სკოლის ორი მოსწავლის მკვლელობაში ბრალდებულ მოზარდებს, რომელთაგან ერთი პოლიციამ ცხელ კვალზე დააკავა, მეორეს კი ამ დრომდე ეწებენ. 4 დეკემბერსვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დანაშაულის დაფარვის ბრალდები დააკავა სამი მოქალაქე, მათგან ერთმა ოფიციალური ინფორმაციით კონფლიქტში მონაწილე ერთ-ერთი მოზარდის მშობელმა პოლიციას არ შეატყობინა დამნაშავის ვინაობა, ხოლო ორმა ხელი შეუწყო მკვლელობაში ეჭმიტანილ მოზარდს, რომ მიმალულიყო. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა რეაგირება მოხდა 1 დეკემბერს თბილისში მომხდარ ტრაგედიას და რაზომების მიღებას აპირებს სახელმწიფო, ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
4 დეკემბერს მკვლელობიდან მესამე დღეს 51-ე სკოლის წინ თბილისელებს კვლავ მიაქვთ ყვავილები და კვლავ ანთებენ სანთლებს. სკოლის ეზოში მორიგეობენ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები. სკოლის დირექტორის მანანა თურქაძის თქმით, ეჭვის შემთხვევაში მოსწავლეებს ყოველთვის ამოწმებდნენ.
ხდება მოსწავლეების შემოწმება, ის რისი უფლებაც გვაქვს. პნევმატური იარაღი არ ყოფილა არასდროს სკოლაში, ზოგადად სკოლებში ალბათ არ უნდა იყოს ამდენი მოსწავლე, თუმცა აქ უკონტროლო სიტუაცია არასდროს არ ყოფილა და ადმინისტრაცია და მანდატურები აკეთებს იმაზე მეც, რისი გაკეთება შეიძლება.
თუმცა მანდატურებს კიდე უფრო მეტის გაკეთება მოუწევთ. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის თქმით, სკოლებში დანაშაულის პრევენციის მიზნით სამინისტრო მჭიდროდ ითანამშრომლებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რისთვისაც შეიქმნება უწყებათა შორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც პრევენციის გეგმას და პროცესურ კოორდინაციას გაუწევს. მინისტრის თქმით, უკვე დაისახა რამდენიმე მიმართულებით მუშაობის სტრატეგია.
პირველ რიგში ეს არის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მანდატური სამსახურის როლის გაძლიერება. ასევე მანდატური სამსახურისა და სამართალდამცავ უწყებებს შორის კოორდინირებული მოქმედება. ასევე გადაწყდა, რომ საწყის ეტაპზე სკოლების უსაფრთხოების მონიტორინგში ჩაერთვება საპატრულო პოლიცია. გარდა ამისა, გააქტიურდება მუშაობა სკოლებში პრევენციული საგანმანათლებლო და საინფორმაციო აქტივობების, საზოგადოებრივი წესრიგის და სასკოლო დისციპლინის დაცვის, ბულინგისა და ძალადობის წინააღმდეგ.
მიხეილ ჩხენკელის თქმით, ჯგუფი ასევე იმუშავებს არასრულწლოვნებისათვის ფსიქოლოგიური და საკონსულტაციო სერვისების უზრუნველყოფაზე. დაინერგება კონფლიქტების პრევენცია, მართვის და მედიაციის პროგრამები. 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს ფსიქოლოგიური დახმარების ცხელი ხაზი. მთავრობის ამგვარ ძალისხმევას მიესალმება სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი, რომლის თქმითაც მაღალია ბავშვთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი, ხოლო მისი პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარებისკენ მიმართული ღონისძიებები არასაკმარისია და ვერ პასუხობს არსებულ გამოწვევებს.
ეს არის დაგვიანებული, მაგრამ კარგია, რომ მოხდა ასეთი რეაგირება და სახელმწიფომ იმედი მაქვს გაისეგრძეგანა ის პრობლემა, რომელიც ამ კუთხით არსებობს ქვეყანაში. სკოლებში ძალადობის კუთხით არსებული მდგომარეობა იყო საგანგაშო. ხდებოდა და სისტემური ხასიათი ჰქონდა ბულინგ სკოლაში, სისტემური ხასიათი ჰქონდა ძალადობას და ამაზე რეაგირება შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან არ ხდებოდა. ეს არის სამწუხაროდ ის რეალობა, რომელსაც საუბრობდით და რომელსაც არ მოყოლია ადეკვატური რეაგირება.
ბოლო რამდენიმე დღეში თბილისში ორი მოზარდისა და ქუთაისში ერთი მოზარდის მკვლელობამ კიდევ ერთხელ აჩვენა ძალადობისა და დანაშაულის პრევენციის მნიშვნელობა. ასე ფიქრობს თეონა კუჭავა, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი.
ჩართული უნდა იყოს ყველა უწყება, დაწყებული განათლების სისტემიდან სოციალური დაცვა, ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემები, რა თქმა უნდა მართსაჯულების სისტემები და ეს ყველა უწყება ერთობლივი ძალისხმევით უნდა ცდილობდეს პირველ რიგში პრობლემის იდენტიფიცირებას ადრეულ ეტაპზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პრობლემისა, რომელმაც შესაძლოა დანაშაულამდე მიგვიყვანოს, შესაძლოა არც მიგვიყვანოს, მაგრამ იდენტიფიცირება ხდებოდეს ადრე ერთეულ ეტაპზე მოხდეს დროული ჩარევა. ყველა ამ უწყებამ იმუშაოს კოორდინირებულად, რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა, რათა საქმე ასაბოლოო ჯამში არ მივიდეს დანაშაულამდე.
1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე საქმე დანაშაულამდე მივიდა. საქართველოს პროკურატურის გამომძიებლის სოსო ხუციშვილის თქმით, დაკავებულია მკვლელობაში ბრალდებული ერთი მოზარდი, ხოლო სამ პირს ბრალი ედება დანაშაულის დაფარვაში.
ინციდენტში მონაწილე ყველაპირი არის არასრულწლოვანი. ამ ეტაპზე სხვა კომენტარს მე ვერ გავაკეთებ. რაც შეეხება ზებნელთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ის საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებები, რომ დადგინდეს მისი ადგილსამყოფელი.
პროკურატურის წარმომადგენლის განცხადებით, თანამდებობა დატოვა დაპირისპირებაში მონაწილე ერთ-ერთი მოზარდის მამა, მირზა სუბელიანმა, რომელიც 4 დეკემბრამდე პროკურატურის ადამიანური რესურსების მართვის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა.
შერეხუაშულმა გიამბო ორი მოზარდის მკვლელობის გამო მიმდინარე გამოძიების ამ დროისთვის საჯარო ცნობილ დეტალებზე, ასევე ზომებზე, რომელთა მიღებასაც სახელმწიფო აპირებს და იმ რეკომენდაციებზე, რომლებიც ამ დარგის სპეციალისტებს აქვთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სამთავრობო ორგანიზაცია ევროპის ფონდი საქართველოს უკვე რამდენიმე წელია ახორციელებს პროექტებს, რომელთა მიზანია სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მოვლენებში მოქალაქეთა აქტიური თანამონაწილეობა და ადგილობრივ, რეგიონულ თუ ეროვნულ დონეზე დადებითი ცვლილებების ხელშეწყობა. ევროპის ფონდი ახორციელებს პროექტსაც მწერლები ევროპული ღირებულებებისთვის. ამ პროექტმა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი ნიქოზიც მოიცვა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეთი გოგა აქცია ორიგი ამბობთ.
ერთ დღეს ქეთითედეევი დათო ტურაშვილს დაუკავშირდა და ნიქოსში ჩასვლა სთხოვა. თანასოფლელ ბავშვებთან ოკუპაციაზე და ევროპულ ღირებულებებზე სასაუბროთ. წერალმა მიწვევა მიიღო და ევროპის ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად წიგნებით დატვირთული ნიქოზისკენ გაემართა. სოფლის შესასვლელთან მანქანას პოლიციელები გადაუდგნენ. კონფლიქტის ზონაში შესასვლელად შესაბამისი პროცედურების გავლა იყო საჭირო. შემოწმებამ დიდხანს არ გასტანა. პოლიციელებმა წერალი იცნო. შეხვედრა სოფლის ბიბლიოთეკაში გაიმართა. ეს ბიბლიოთეკა სოფლის ახალგაზრდების ინიციატივით გაიხსნა და წიგნად ფონდსაც ნელ-ნელა ავსებენ. საუბარი თბილისში, ხორავას ქუჩაზე დატრიალებული ტრაგედიით დაიწყო და განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე, როგორც მოზარდებმა, ისე მწერალმა საკუთარი აზრი გამოთქვეს. ტურაშვილის აზრით, სისტემა ზევიდან, მოსავლების გარეშე ვერ შეიცვლება. ახალგაზრდებმა საკუთარი აქტივიზმით, მოთხოვნებით თავად უნდა შეცვალონ ეს სისტემა, თუნდაც რომ განვითარებულ ქვეყანაში იცხოვრონ. ქეთითედეევი ამბობს, რომ სოფლად მცხოვრებ ბავშვებს, რომელთა ოჯახები მძიმე სოციალურ პირობებში იმყოფებიან, ხშირად წიგნის შეძენის და თანამედროვე ლიტერატურის გაცნობის საშუალება არ აქვთ. განათლების ხელმისაწვდომობაც სოფლად უფრო შეზღუდულია, ვიდრე ქალაქში. ამიტომ ასეთი შეხვედრებით ახალგაზრდები ახალ ცოდნას იღებენ და წიგნის კითხვის მიმართ ინტერესი უჩნდებათ.
არ გვაქვს მაგალითად როგორც ქალაქში აქვს ბავშვებს ისეთი განათლების საშუალება და შედარებით მე ვფიქრობ ცოტა უკანდახეულები ვართ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ესეთი ხალხი ჩამოვიდეს ჩვენთან, გქონდეს საუბარი.
სოფელი ნიქოზი ცხინვალიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ეს სოფელი ყველაზე მეტად დაზარალდა. ომის შემდეგ სოფლიდან ახალგაზრდების მიგრაციაც დაიწყო, მაგრამ მოგვიანებით ცხინვალი ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტის ისაიას ძალისხმევით სოფელში ხელოვნების საკვირაო სკოლა გაიხსნა და ბავშვებისთვის გაჩნდა სივრცე, სადაც ისინი ახლა ხელოვნებას ეზიარებიან. სოფლის ბიბლიოთეკაში ყველაზე დიდხანს სტუმრებმა და მასპინძლებმა ოკუპაციაზე, ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე და ევროპულ ღირებულებებზე ისაუბრეს. სოფელ ნიქოსში, რომელიც გამყოფხასთან ახლოს მდებარეობს, ცხინვალიდან რუსული ტელეარხების მაუწყებლობა დაუბრკოლებლად ვრცელდება და ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივ მოსახლეობას სხვა არჩევანიც აღარ რჩება. დისკუსიას სტალინის საკითხის გარეშეც არ ჩაუვლია. მოსწავლეები მწერლის მოსაზრებით დაინტერესდნენ. დათო ტურაშვილმა მარტივად ახსნა, რატომ არ არის იოსებ სტალინი პოზიტიური ისტორიული პირი და ქართველი მოღვაწე.
ჩემი პატარა სამშობლოს მას არაფერი არ გაუკეთებ. ჩემი ათვლის წერტილიც არის ეს. დიდი კაცი იქნება პატარა საშუალო მიჭიერი თუ ძალიან გონიერი, როგორ გამოადგება ჩემ ქვეყანას. ეს არის ჩემთვის თავად. ერთადერთი ქონდა შესაძლებლობა, რომ მეორე მსოფლიოს მერე ისტორიული საქართველოს ტერიტორიების დაბრუნების საკითხი მოეგვარებინა დაუკლარჯეთის. ამასაც უარი თქვა. ეს არის სხვა ქვეყნის, სხვა იმპერიის ისტორია, სტალინი. ის ჩვენ არ გვეკუთვნის სინამდვილეში. ამას თვითონ წარმოადგენდა და ჩვენ რატომ ავიჩენთ? გარდა იმისა, რომ აქ იყო დაბადებული გოლში, მესმის ახლა ვიღაცისთვის, გოლერისთვის ან არაგოლერისთვის, საქართველოში დაბადებული ასეთი ცნობადი ადამიანი მთელ მსოფლიოში უჭირს, რომ იყოს ობიექტური, მაგრამ მიუდგეთ ამას ობიექტურად. ჩვენ გვაქვს ჩვენი სამშობლო, შენ თუ რაღაცის ნიჭი გარ, შენ სამშობლოს უნდა მოახმარ. სხვა იმპერიას რომ მოახმარ, სხვა იმპერიის ისტორიის ნაწილი ხარ. ჩემი საქართველოს ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი ის, ვინ ჩემი თავისუფლებისთვის, ჩემი დამოუკიდებლობისთვის ცხოვრობდა, ყვებოდა, აზროვნებდა და იბრძოდა. ეს არის ჩემი ისტორია. ის არის სხვისი ისტორია. ანუ სხვა მიხედო მაგის ძეგლებს და მის სახეს.
ნიკოზის სკოლის მოსავლემ გიორგი ნადირაძემ გულწრფელად აღიარა, რომ სტალინის შესახებ უფრო მეტი გაიგო, ვიდრე აქამდე ცოდა.
ნავიგე უფრო ესეთი ამბები რაც არ ვიცოდი მე სტალინის შესახებ.
სტალინის შესახებ ოჯახი და პაპისგან მქონდა ძირითადი
ინფორმაცია. კი, ეგრე მამისგან, დედისგან უფრო ეგეთი ინფორმაცია და გავიგე უფრო მეტი რაც არ ვიცოდი. ჩემები მეუბნეოდნენ რა თქმა უნდა ცუდი იყო სტალინის დრო, იმიტომ რომ ენაც და გარგული ჰქონდა მაშინ და ყველაფერიო და ახლა უფრო მეტი გავიგე.
შეხვედრის დასასრულს დათო ტურაშვილმა აღნიშნა, რომ რეგიონების ახალგაზრდებთან წერლების, სამოქალაქო აქტივისტების და საზოგადოების წარმომადგენლების შეხვედრები ხშირად უნდა გაიმართოს და სულ უფრო მეტი უნდა ისაუბრონ დასავლურ ღირებულებებზე, ადამიანის უფლებებზე, ტოლერანტობაზე, ჩაგვრის მიუღებლობაზე, სიკეთეზე, ლიტერატურაზე და მხოლოდ ამ გზით განათლებული ახალგაზრდების ძალისხმევით შეიძლება ვითარება.
დავიგეროს ნიკოში უნდა ყოფილიყო, განსაკუთრებული დამოკიდებულება მე მგონი მარტო მე არა, ყველას და ვერც ერთხელ ვერ ვიტყვი უარს აქ ჩამოსვლაზე და ადამიანებთან კონტაქტზე და მითუმეტეს ციგრებთან დაკავშირებით და მითუმეტეს ოკუპაციის პრობლემებთან დაკავშირებით. მე მგონია, რომ გამოსავალი აქ არის ნამდვილად ის, რაზეც ვილაპარაკეთ, რომ ჩვენ შევიცვალოთ თვითონ, ახალი თაობა გახდეს განათლებული, შრომის მოყვარე და ისეთი საქართველოს გარანტი, ისეთი წარმატებული, თანამედროვე, მართლდემოკრატიული და თავისუფალი საქართველოს გარანტი, რომ ეს იყოს ყველასთვის მიმზიდველი ქვეყანა და მითუმეტეს მათთვის, ვინც აი ამ ღობეების, აი ამ ავთულხართების იქით ამხარეს აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ჩემი ზღვარწმენით ისინი არიან გაცილებით ძნელი მდგომარეობაში. მიხედავთ იმისა, ამაზე ხმამაღ ლაპარაკობენ თუ არ ლაპარაკობენ. ძალიან მიხარია, რომ ახალ თაობას ასეთი ინტერესი აქვს ყველა იმ პრობლემის მიმართ, რომელიც ჩვენ ყველას გვაწუხებს და რაც მეტად მოუსმენენ უფროსები ასეთი ახალგაზრდების აზრებს, რაც მეტად გაიგებენ ისინი, რაზე ფიქრობენ და როგორ ფიქრობენ, უკეთესია გამოსავლის პოვნის დროს.
ევროპის ფონდი პროექტის ფარგლებში მწერლები ევროპული ღირებულებებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით მწერლების და მოზარდების შეხვედრებს აწყობს. დათო ტურაშვილი, ლაშა ბუღაძე და რატი ამაღლობელი ახალგაზრდებს ევროპულ ღირებულებებზე ესაუბრებიან. ესაუბრებიან იმ სტერეოტიპებზე, რომლებიც საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას ყველაზე მეტად აფერხებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალთან უშუალოდ მოსაზღვრე სოფელ ნიქოში, სადაც ევროპის ფონდის პროექტის მწერლები ევროპული ღირებულებებისთვის ფარგლებში მწერალი თათო ტურაშვილი შეხვდა ნიქოზელ მოზარდებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში საქალაქო მთავრობაში გადაწყვეტილების მიმღები მაღალი თანამდებობა პირველად დაიკავა ქალმა. ნინო თვალთვაძე მანამდე არასამთავრობო სექტორში მუშაობდა. ის ქუთაისის მერის მოადგილე გახდა. ამ და სხვა საკადრო ცვლილებებზე და ასევე დაწყებულ რეორგანიზაციაზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობთ.
ქუთაისის მერიის 9 სამსახურიდან 5-ის ხელმძღვანელმა თანამდებობა დატოვა. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ინფორმაციით, თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გადადგომის განცხადება დაწერა ყველა სამსახურის უფროსმა, თუმცა მათგან მხოლოდ 5 დააკმაყოფილა ქალაქის ახლად არჩეულმა მერმა გიორგი ჭიღვარიამ. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის ზვიად ჯავახიას განცხადებით, მასთან ერთად თანამდებობებს ერჩებიან სამხედრო, სოციალური საკითხების და კულტურის სამსახურების ხელმძღვანელები ლერი ყენია, გია ჩიჯავაძე და ვაჟა ჯუღელი.
ხუთ სამსახურის ხელმძღვანელზე დაკმაყოფილდა პირადი განცხადების საფუძველზე განთავისუფლების მოთხოვნა, ხოლო 4-ზე არ დაკმაყოფილდა. დროებით ფუნქციები დაეკისრა ამ სამსახურისში მომუშავე გაყოფილების უფროსებს ან მოადგილეებს, რომლებიც იმუშავებენ მანამ სანამ კონკურსის წესით არ შეირჩევა ახალი სამსახურის უფროსი.
Kasoli Kuris Bolodan Mushaoba Daitsko Meris Pirolma Muadgilem, Anu Vitsemirma Georgi Yobashulma, Romelits Tvit Martvelobis Archevnebamde, Ori Tvis Ganmavlobashiho, Kalakis Tsinameris, Jota Murghulias Muadgile, Georgi Yobashulis Ganmartebit Vitsemeris Tanamdebobaze, Gaizarda Misi Sakuratoros Peros Areali.
Aktivurat gavozedeb igive sakmis ketebas, rats khalaks da chven khalakhelebs sasikito tsagadgeb. Romesas kurirebt igive damcheba savaraudo taimateba kidev upro mishnalovani sfero. Კონკრეტულად აი ნახავთ თქვენ თავადმელე მომავალში.
Მუშაობას შეუდგა ქუთაისის მერის ორი ახალი მოადგილეც, მათ შორის ნინო თვალთვაძე, რომელიც ქალაქის მთავრობაში გადაწყვეტილების მიმღებ მაღალ თანამდებობაზე დანიშნული პირველი ქალია. ნინო თვალთვაძე ბოლო წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას ევროპული ასოციაცია ადგილობრივი დემოკრატიისთვის. ნინო თვალთვაძის განცხადებით აქტიურად გამოიყენებს სამოქალაქო და კერძო სექტორში მუშაობისას შეძენილ ცოდნას და გამოცდილებას.
ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ჩავდგა ჩემი ქალაქის სამსახურში. ვეცდები ჩემი რესურსი გამოცდილება მოახმარო ამ ქალაქს იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს იგივე საერთაშორისო ურთიერთობები, რომელიც იქნება ჩემი კურატორობის ქვეშ, გაუმჯობესდეს ტურიზმის მიმართულებით არსებული მდგომარეობა და ასევე სოციალური და ჯანდაცვის. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ვარ, გარდა ამისა პარალელურად მქონდა როგორც კერძო სექტორში მუშაობის გამოცდილება, ასევე საგანმანათლებლო მიმართულებით.
ქუთაისის მერის კიდევ ერთ მოადგილეს, იუზა უგულავას, ინფრასტრუქტურული პროექტების კურირება დაევალა. როგორც თავად ამბობს, გამოცდილება დაეხმარება პროექტების წარმატებით განხორციელებაში.
Am speros kurirevdi rogorc samkhareo administratsiaši ise khonshi vitqave pirveli moadgile da gamotsileba zalyan didi gvak kutais shevtavazebt globalul proektebs da samtarebelia is proekti romelits ari tsqalmomaragebis daiqeba kanalizatsiis motsesrigeba romelis daanos avatno giorgim da amis garda titmartolobashi ikneba tvalsachino proektebi romelsats titon titmartoloba ganakhortsielebs
ქუთაისის მერის გიორგი ჭიღვარიას განცხადებით მოადგილეები პროფესიონალიზმის და სუფთა წარსულის ნიშნით შეარჩია და დარწმუნებულია, რომ ისინი ქალაქის განვითარებაზე იზრუნებენ. გიორგი ჭიღვარიას განმარტებით მერიასა და საკრებულოს აპარატში გამოცხადებული რეორგანიზაცია თანამშრომელთა შემცირებას არ გულისხმობს და მხოლოდ სამსახურების სტრუქტურული ცვლილებაა დაგეგმილი.
რეორგანიზაციის პროცესი დაწყებულია უკვე, რა თქმა უნდა, მტკივნეული არ იქნება, რადგან ჩვენ არ ვაპირებთ მასობრივ განთავისუფლებებს, სტრუქტურულ ლიცულებები იქნება, რათა მერია უფრო მეტად მოქნილი იყოს და მოსახლეობაზე ორიენტირებული.
ქუთაისის მერიასა და საკრებულოს აპარატში რეორგანიზაციის გადაწყვეტილება ქალაქის საკრებულომ 29 ნოემბერს მიიღო. ცვლილებებია ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულ დაწესებულებებშიც. თანამდებობა უკვე დატოვა სპეციალური სერვისების ხელმძღვანელმა გელა გაგუამ, რომელიც ზვიად მანდარიამ შეცვალა. ქუთაისის მერის ინფორმაციით, მერიას დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში ცვლილებები კვირის ბოლოსთვის დასრულდება. ქუთაისის მერიას 20-მდე დაწესებულება ექვემდებარება.
Радио თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ ქალაქის მერიაში უკვე განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებზე და ასევე უკვე დაწყებულ რეორგანიზაციის პროცესზე, როგორც ქალაქის მერიაში, ასევე ქუთაისის საკრებულოში. ეს პროცესები კი 21 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად ახალი თვითმართველი ორგანოების არჩევას მოხვა. ახლად არჩეული თვითმართველი ორგანოები, კერძოდ საკრებულოები, განიხილავენ მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტებს. ეს პროცესი დაწყებულია ყველა მუნიციპალიტეტში, ბუნებრივია მათ შორის კახეთში, სადაც ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში აღნიშნავენ, რომ მომავალ წელს პრემიებისთვის თანხა გათვალისწინებული არ არის, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ საჯარო მოხელეებს იქ ხელფასი გაეზარდოთ. ორი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე თემას ახლა გიორგი იალადაშვილი განაგრძობს.
სიღნაღის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი პროექტის მიხედვით 6,686,000 ლარი იქნება. რაში დაიხარჯება თანხა, ეს უკვე გაწერილია. როგორც სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერი გოგი გოგილაშვილი განმარტავს, პრიორიტეტული მომავალ წელს ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოწესრიგება და სოციალური პროგრამები იქნება. გოგილაშვილის თქმითვე, თანხები არჩევნების წინ გაცემული დაპირებების შესაბამისად დაიხარჯება. მერი ამბობს, რომ 2,000,000 ლარამდე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მოხმარდება, ასევე დაგეგმილია სოციალური პროგრამების მუხლში თანხის დამატება და 900,000 ლარამდე გაზრდა.
სოციალური ფონდი რო გეხსენებათ, რომ არის ძიმე, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ბიუჯეტში განვიხილავთ, რომ წინა წელსში რაც იყო გათვლილი და გათვალისწინებული, ახლა შეიძლება ის დაგვარად გავზარდოთ, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ სოციალურ გაჭირვებულ ხალხს.
Սիղնաղիս 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში პრემია დანამატები გათვალისწინებული არ არის, თუმცა სიღნაღის ახლადარჩეული მერი არ გამორიცხავს, რომ სამუშაოს კარგად შესრულებისთვის რომელიმე თანამშრომელი ფულადი ჯილდოთი წახალისდეს. რაც შეეხება სახელფასო ფონდს, 2018 წელს თანამშრომლების ანაზღაურებაზე 1.387.000 ლარი დაიხარჯება. სიღნაღში ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი გვეუბნება, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი ხალხის პრობლემებზე უნდა იყოს მორგებული. მათივე თქმით, ხები ძირითადად სოციალურ, ინფრასტრუქტურულ, ასევე კულტურულ და განათლების სფეროებზე უნდა იხარჯებოდეს.
ძალიან ბევრი არის დასახმარებელი და გასაკეთებელი.
უფრო ინფრასტრუქტურა, გზები, წყლები, რა ვიცი, რაიონის სოფლებში.
ადამიანის კეთილდღეობისთვის უნდა დაიხარჯოს შვილო და არა მაიმუნებს. სოციალურად დაუცველებზე უნდა მოხმარდეს, რომ გაჭირებულები არიან და პურისული არა.
ქალაქის კეთილმოწყობაც, გარეგანათება, კანალიზაცია, ყველაფერი.
ინფრასტრუქტურა რა ეგ არის. რომ ეს ტურისტები მოვიდნენ, კმაყოფილები დარჩნენ და კიდე მოვიდნენ.
ბიუჯეტის დამტკიცებამდე სავალდებულო პროცედურებს გადიან გურჯაანშიც. წინასწარ პროექტში წერია, რომ ამ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2018 წელს თითქმის 12 მილიონი ლარი იქნება. გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი ნატო გონგაძე ამბობს, რომ კონკრეტულ მიმართულებებზე დაფინანსება იზრდება სახელფასო ფონდშიც.
პრემიის ფონდი არც ერთი თეთრი არ არის ჩადებული და არ გვაქვს დაგეგმილი. რაც შეეხება სახელფასო ფონდის გაზრდას, პროექტში არის ხელფასების ზრდა გათვალისწინებული. ვნახოთ, დამტკიცდება თუ არა.
გურჯაანის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მიმართ შენიშვნები აქვს პარტია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს ადგილობრივ საკრებულოში ნიკა ნიჟარაძეს. მისი თქმით, მომავალ წელს ბიუროკრატიული ხარჯების დაფინანსება იზრდება, რაც მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია.
2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი ზუსტად გადამღერება 2017 წლის ბიუჯეტის, აქედან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები ამ პროექტს, იმიტომ რომ 2017 წელს გურჯაანის მოსახლეობამ არ მიუღია არანაირი სიკეთე და შესაბამისად 2018-ში ვერ მიიღებენ ამ ბიუჯეტის გამო. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ დროის სიმცირის გამო მოხდა, როგორც ვთქვით, მე ახალი არჩეულია და მან უბრალოდ ვერ მოახერხა ახალი ბიუჯეტის ფორმირება და მე ვიმედოვნებ, რომ აუცილებლად უახლოეს მომავალში 2018 წლის დასაწყისშივე შემოიტანს ცვლილებებს, ძირეულ ცვლილებებს ბიუჯეტში.
სიღნაღისა და გურჯაანის მერიაში ბიუჯეტის შედგენაზე პასუხისმგებელი პირები ამბობენ, რომ ვიდრე დოკუმენტი დამტკიცდება, მისი საჯარო განხილვა მოეწყობა და ხალხის აზრს მოისმენენ. ბიუჯეტს კახეთის მუნიციპალიტეტებში 25 დეკემბრამდე დაამტკიცებენ.
გიორგი ალდაშო მაგიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს კახეთის რეგიონის ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტების განხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს თხის ხვახალი ამბების შესახებ 4 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფი მოუსმენს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს ვახტანგ გომელაურს და ამავე სამსახურის სხვა ხელმძღვანელებს თბილისში 22 ნოემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის საქმეზე. პარლამენტის ნდობის ჯგუფის ბუნებრივია დახურული შეხვედრა 4 დეკემბერს 21 საათზე დაგეგმილი. სვანეთის ახალგაზრდულმა კავშირმა, რომლის ორგანიზებით რაც მესამე დღეა რეგიონში მიმდინარეობს ჰესების მშენებლობის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქცია, უარყო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საპროტესტო აქციის მიღმა პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირები დგანან და კონკრეტული პირების ინტერესშია ეს საპროტესტო აქციები. მესტის მერმა კახა ჟორჟოლიანმა გაუგებარი უწოდა იმას, თუ რას ემსახურება ჰესების წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქცია, რადგან ჟორჟოლიანის განცხადებით, სანამ ჰესების მშენებლობა დაიწყებოდა, შედგა სახალხო განხილვები და იქ პრეტენზიები არც ერთ მოქალაქეს არ გამოუთქვამს. ამიტომ გაუგებარია დღეს, როცა სამუშაობის 60% უკვე შესრულებულია, რას ემსახურება მსგავსი საპროტესტო აქციები, განაცხადა მესტიის მერმა. საქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა რამდენიმე მონაცემი, მათ შორის 2017 წლის ნოემბერში საქართველოში ინფლაციის დონემ წინა თვესთან შედარებით 1.1%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 6.9% შეადგინა. სახსტატის ცნობით, ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2017 წლის მესამე კვარტალში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 19.7% გაზრდილი და 18.6 მილიარდი ლარი შეადგინა. 4 დეკემბერს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ასევე გამოაქვეყნა სტატისტიკური მონაცემები, რომლის თანახმად 2017 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში შემოსავალმა შეადგინა 658 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც 153 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს 2-დღიან კონფერენციას ევროკავშირი და პარტნიორები მრავალფეროვნება ძლიერი ერთობისთვის. 2-დღიან კონფერენციაში მონაწილეობენ ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.